Mutta nyt mennään tähän liittoaiheeseen ja ihan sen tähden, että oli aika monta, jotka ei ollut viimeksi, niin mä käyn sellaisen lyhyen kertauksen tuosta aikaisemmasta liitot, Jumalan pelastusten liitot osasta 1. Ja sitten menen tähän tämän illan aiheeseen liitto Abrahamin kanssa. Ja niin kuin viime kerralla kävi laajemmin läpi, niin Raamatusta me voimme ymmärtää, että Jumala on suhteessa ihmiseen aina liiton kautta. Ja se johtuu siitä, että Jumala on äärettömän pyhä majesteetti, kaikkivaltias. Ja ihminen on syntinen, joka oman syyllisyytensä tähden on erossa hänestä. Nyt Jumala ei voi pyhyttää loukkaamatta olla yhteydessä syntiseen, ellei ole jotakin, joka sovittaa. Ja Jumala on ikään kuin sellaisen kanavan ottanut, jolla hän lähestyy ihmistä. Ja Raamattu puhuu liitoista. Ja nämä liittojen lähtökohta on aina Jumalasta. Jumala on se, joka lähestyy ihmistä tarjoten liittoa ja sen kautta suhdettaan itseensä. Ja oikeastaan koko Raamatun 66 kirjaa on ikään kuin liiton asiakirjoja, jos karkeasti katsotaan. Ja ne kertoo siitä, miten Jumala näiden liittojen kautta tekee mahdolliseksi ihmisen ja hänen välisen suhteensa, ja hän vie siinä pelastushistoriaa eteenpäin. Siis hyvin tiivistettynä nyt siitä viime kerrasta. Sitten kävin läpi siitä liiton olemuksesta, joka meille länsimaisille ihmisille tämän päivän yhteiskunnassa on kadonnut verrattuna siihen, mitä se oli, kun Abrahami kuuli esimerkiksi, että Jumala tekee hänen kanssaan liiton. Eli tuo hebrean sana berit, liitto, meidän vanhassa testamentissamme, tarkoitti sitä sisällöltään, että ehdottomasti yläpuolella oleva, kaiken vallan omaava auktoriteetti lähestyy alapuolella olevaa, häntä huomattavasti vaatimattomassa asemassa olevaa liiton kautta. Ja se, jolle liittoa tarjotaan, hänen mahdollisuutena on ainoastaan hyväksyä tuo tarjous tai hylätä. Jumala ei neuvottele, liitto on aivan eri asia kuin sopimus. Ja kun meidän vanha testamentti, eli juutalaisten Raamattu, ensimmäisen kerran käännettiin toiselle kielelle, eli hebrealainen alkuteksti, eli 100-luvulla ennen, noin 200-100 ennen Jeesuksen syntymää Egyptin Aleksandriassa, niin siellä nämä 70 juutalaista oppinutta tuossa Egyptin Aleksandrian yliopistokaupungissa eivät ottaneet kreikan kielen synthekee-sanaa, joka tarkoitti silloin liittoa. Siis yli 2000 vuotta sitten se ei kelvannut heille, koska se synthekee-sana tarkoitti liian tasapuolista neuvottelutilannetta, jolloin tuona aikana jo liitto ymmärrettiin. Eli kaksi neuvottelee ja käy kauppaa ja pääsevät sopimukseen ja sen jälkeen solmitaan liitto. Vaan he valitsivat silloin sanan diathekee, siis yli 2000 vuotta sitten, joka tarkoittaa testamenttia, viimeistä tahtoa, järjestelyä, säännöstä. Ja se on paljon syvempi, koska testamenttia ei kukaan voi muuttaa. Kun me tehdään testamentti tänä päivänäkin, sä voit täysin suverenisti määrätä, mitä sä siinä testamentissa tarjoat, eli lahjoitat. Ja sen testamentin saaja voi pelkästään ottaa sen vastaan tai hylätä. Ja siksi meidän Raamattumme on nimetty vanha testamentti ja uusi testamentti, koska se kuvaa sitä liiton luonnetta. Nyt lyhyesti siitä. Eli he valitsivat yli 2000 vuotta sitten sanan, joka kuvasi paljon enemmän sitä hebrean alkuperäistä berit, liittosanan merkitystä, jonka yläpuolella oleva tarjoaa alapuolella olevalle. Ja neuvottelua ei käydä. Ja siinä olla mahdollisuus joko ottaa vastaan tai hylätä tuo tarjous. Ja tämä, joka tarjoaa liittoa, ottaa suojeluksensa ja turviinsa sen, joka tuohon liittoon tulee. Siis tämä kuninkaitten, jotka oli ottanut vallan, alistaneet valtakuntia. Tämä malli näkyy siellä tässä liittoajatuksessa, ja se näkyy siinä, kuinka Jumala lähestyy, pyhä majesteetti, äärimmäinen auktoriteetti. Hän voi lähestyä syntistä ihmistä, joka on noussut häntä vastaan lankemuksessa kapinaan, loukkaamatta pyhyttään, kun hän tekee liiton, ja liittoon liittyy uhri. Ja se uhri kuvaa jo sitä uutta liittoa ja uhrikaritsaa, joka mahdollistaa suhteen elävään Jumalaan tuon uuden liiton kautta tänä päivänä. Ja näin liitot on hirveän merkittävässä asemassa meidän Raamatussa. Ja tämä on pikkusen harhaa johtava, että meillä on Raamattu jaettu vanhaan testamenttiin ja uuteen testamenttiin. Siis vanhaan liittoon ja uuteen liittoon. Koska kaikki viisi pelastushistorian liittoa, eli liitto Noan kanssa, liitto Abrahamin kanssa, liitto Mooseksen eli Israelin kansan kanssa, liitto Daavidin kanssa ja uusi liitto. Kaikki löytyvät jo meidän vanhasta testamentista. Ja kaikkiin viitataan ja niistä kerrotaan uudessa testamentissa. Siksi juutalainen Raamattu, sehän ei ole messiaanisella juutalaisillakaan vanha testamentti, vaan se on Tanakka. Se on kirjoitukset. Eli siinä on siinä mielessä paljon niin kuin loogisempi, kun ajatellaan tältä näkökulmasta. Mutta se ei tarvitse nyt sotkea meidän ajatuksen. Voidaan hyvin omistaa vanha testamentti ja uusi testamentti, mutta ymmärtää, että Jumala lähestyy näiden kirjojen kautta ihmistä liitoilla. Se mahdollistaa ne yhteytensä pyhän syntiseen. Ja nämä pelastushistorian viisi liittoa kerrotaan meille, jotka äsken luettelin. Ja viime kerralla käytiin liitto Noovan kanssa läpi. Ja tuon liiton tarkoituksena, niin kuin lopetin viimeksi, oli säilyttää elinolosuhteet tällä maanpallolla. Aina. Elinolosuhteet. Ja Jumala muistuttaa itseä liiton merkillä sateenkaarella, niin kuin luettiin sieltä ensimmäistä Mooseksen kirjalla. Se monta kertaa tulee meille, että tuo kertoo Noan liitosta, mutta sen syvin merkitys on, niin kuin siellä kerrotaan ensimmäisessä Mooseksen kirjassa luvussa 8-9, kun kerrotaan Noan liitosta, kun minä näen kaareni, niin minä muistan liittoni. Miksi Jumalan pitää muistuttaa itseään? Koska tuon vedenpaisumuksenkin jälkeen, kun Noan kanssa liitto tehtiin, Jumala toteaa, että ihmisen ajatukset ovat syntymästänsä saakka pahat. Hänen täytyy muistuttaa, että hän ei uudelleen tuhoa ihmiskuntaa, niin kuin hän teki Noan aikana. 8 ainoastaan selviytyvät. Noa, hänen vaimonsa, hänen poikansa Sem, Haam ja Jaafet ja heidän vaimonsa. Jumala muistuttaa itseä siitä. Sitten meille luvataan, että ei lopu kylvö eikä korjuu. Ei kesä eikä talvi. Eli vuoden ajat, ne luo hedelmällisyyttä. Sitten kerrotaan siitä, kuinka Jumala laittaa sateenkaareen. Milloin sateenkaarti näkyy? Silloin, kun on kosteutta ja lämpöä, eli aurinko ja sade, elämän edellytykset, vuoden ajat, lämpö, sade. Jumala on tehnyt liiton. Sen tarkoituksena on säilyttää elinolosuhteet maan päällä. Ja Jumala ei ole Jumala, joka pelkästään tekee liittoja, vaan hän pitää. Niin kun kävin läpi tämä YK-ruokajärjestö ja sitten mitä otin toisen esimerkin nykyisen maa- ja metsätalousministeriössä olevan professori näkökulma viime vuodelta. Maapallolla olisi aina riittänyt ruoka kaikille ihmisille, jos se olisi jaettu tasan. Siis aina. Kun jossakin on ollut nälähätää, jossakin on ollut hyvät kelit viljelyksille. Jos olisi jaettu oikein se, mitä Jumala liitto Noan kanssa mahdollistaa, jonka hän on pitänyt, niin kukaan ei olisi ikinä nähnyt nälkää. Koska Jumala on Jumala, joka pitää liittonsa. Ja hän kutsuu meitä elämään kiitollisina tässä liitossa, joka on voimassa, joka on armoliitto. Täysin Jumalasta lähtöisin oleva. Ja tämä oli ensimmäinen pelastusliitto, joka mahdollisti elämän jatkumisen maapallolla. Ja Jumala lähtee täsmentämään näitä pelastushistorian liittoja, ikään kuin koko ajan fokusoituu ja tarkentuu se, mitä hän tulee tekemään liitolla Abrahamin kanssa. Ja nyt tästä liitosta Abrahamin kanssa, joka on toinen siis näistä viidestä pelastushistorian liitosta, jotka meille selkeästi jo esitetty, ja josta kerrotaan ensimmäisen Mooseksen kirjassa luvuissa 15 ja luvussa 17. Vielä palaan tuohon lyhyen kertaukseen sen verran, että jotkut opettavat ihan Raamatun näkökulmasta mun mielestä oikeutetusti niin, että on 7 liittoa. Näiden 5 liiton lisäksi Jumala olisi liitto Aadamin kanssa. Ei kerrota selkeästi, että hän olisi tehnyt, mutta siinä on ikään kuin liiton osapuolet. Ja Jumala lahjoittaa kaiken hyvän Aadamille ja Eevalle. Mutta hän pistää ehdon, älä syö hyvän ja pahan tiedon puusta. Ja hän kertoo, mitä tapahtuu, jos tuo ehto rikotaan. Eli häntä vastaan noustaan kapinaa. Ja siinä on liiton elementit. Ja siinä on lahja, siinä on ehto ja siinä on sanktiot. Ja sitten toinen, eli toinen liitto näkökulma on liitto Jeesuksen kanssa. Eli me voidaan ymmärtää ensimmäisessä Pietarin kirjasta vaikka se, että Jumala on ennen maailman perustamista tiennyt jo, että Kristus tulee ja antaa itsensä uhriksi. Ensimmäisen Pietarin kirjan ensimmäisessä luvussa. Ja ikään kuin isä ja poika ovat jo sopineet ennen maailman luomista, että poika tulee ja sovittaa sen rikkomuksen, joka ihmiskunnassa tapahtuu syntiin lankeemuksessa. Ja ikään kuin Jeesuksen sanat ristillä, se on täytetty. Näin perustellaan, että Jeesus ei täyttänyt pelkästään lakia meidän puolestamme täysin, meidän sijasna ja meitä varten, jotka ei pysty sitä tekemään, vaan hän täytti sen Jumalan suunnitelman, joka oli sovittu liitossa jo ennen maailman perustamista. Ja ikään kuin tämä Golgatan liitto mahdollisti ne aiemman liittojenkin teon Jumalan näkökulmasta, joka on ennalta tietävä Jumala. Mutta mä puhun näistä 5, jotka selkeästi kerrotaan meille liiton tekemisinä ja liittyvät pelastushistoriaan. Niin se on aina turvallista lähteä siitä liikkeelle. Mutta haluan tuoda tämän esille, koska hyvin arvovaltaiset ja luotettavat raamatopettajat lisäävät nämä 2 liittoa ja lukumäärä on 7, joka tietenkin raamatun lukosymboliikassa kuvaa täydellisyyttä. Siinä mielessä ihan oikeutettu. Mutta sitten liittoon Abrahamin kanssa, ja ennen kuin menen tuohon liittoon, niin te muistatte, kun Abraham nimellä Abram ilmestyy Raamatun lehdille. Se tapahtuu ensimmäisessä Mooseksen kirjassa luvussa 12. Kun Jumala ilmestyy silloisessa suurkaupungissa, hienossa kaupungissa, niin kuin tänä päivän arkeologia voi todistaa, Abramille, joka asuu todennäköisesti 2-kerroksessa talossa, siellä on keskuslämmitykset, veskit, kivetyt kadut.
Mikä Hebron vai mikä?
Kaldean Uur. Ai, niin. Siinä vaiheessa nyt kutsutaan nykyisen Kuwaitin alueelta. Aivan sieltä Persianlahden rannikolta. Suurkaupunki, niin kuin tiedetään Abrahamin aikana. Ja hän kutsuu kaverin 75-vuotiaana erinomaisista olosuhteista. Ja mitä hän sanoo? Lähde maastasi. Asuinsijoltasi, isäsi kodista, siihen maahan, jonka minä sinulle osoitan. Hän lähtee jättää kaikki, asuu loppuelämänsä teltassa ja on 75-vuotias. Hän ei ole turhaa uskon isä, luota Jumalaa. Hän jättää aivan kaiken. Hän lähtee matkaan ja tuossa ensimmäisessä Mooseksen kirja luvun 12 alussa tilanne jatkuu. Minä teen sinusta suuren kansan ja sinun nimesi on oleva suuri ja siinä on oleva siunaus. Ja minä siunaan niitä, jotka sinua siunaavat ja kiroan niitä, jotka sinua kiroavat. Ja sinussa tulevat siunatuiksi kaikki sukukunnat maan päällä. Eli lupaus maasta, kansasta ja meidän pakakone näkökulmasta lupaus, että siunaus tulee hänen kauttansa kaikille sukukunnille maan päälle. Ei pelkästään Israelin kansalle, joka kantaisä Abraham on. Ja tämä edellisestä liiton tekemistä, ja mä oon joskus miettinyt sitä, että kun Abraham lähti ja jätti kaiken, niin oliko se syy, että Jumala tekee sitten 3 lukua myöhemmin liiton hänen kanssaan. Eli Jumala näkee, että tuo mies on antanut sydämensä, elämänsä hänelle. Ja luvussa 15 hän ilmestyy ja sanoo, ensimmäisen Mooseksen luvussa 15, katso taivaalle. Niin paljon kuin sinä näet tähtiä, niin on olema sinun jälkeläistesi määrä. Ajatus on tämä. Ja jokainen tietää, että tähtien lukumäärä ei kyetä lukemaan. Eli se on lukematon paljous. Ja tuo vanha mies, se luottaa. Se uskoo Jumalan lupaukseen, vaikka hän on itse 75-vuotias, vaimo 10 vuotta nuorempi ja ei voi saada enää lapsia, siis inhimillisesti. Ja Jumala arvostaa tätä sydämen asemetta niin paljon, että tuossa luvussa 15 kerrotaan, että Jumala katsoo hänet vanhurskaaksi, josta Paavali sitten kertoo tästä tilanteesta roomalaiskirjan luvussa 4, eli Jumalalle kelvolliseksi uskon kautta. Mä ajattelen, että Abraham oli vajaa ihminen niin kuin mekin, uskossaan ihan uskomattoman suuri. Mutta hänenkin hyväkseen Jumala lukee jo ennakolta sen vanhurskauden, jonka Jeesus ansaitsee täyttämällä koko Jumalan lain vaatimuksen. Ja kuolemalla Abrahamikin sijaisella ristillä. Ja Abraham uskon kautta saa omistaa jo niin kuin förskottia siitä vanhurskaudesta, Jumalalle kelvollisuudesta, jonka Jeesus ansaitsee. Mutta se tulee uskon kautta, niin kuin tänä päivinä evankeliumin sanassa, kun Jeesukseen turvataan. Ja näin Abraham sai tuon valtavan lahjan uskon kautta Jumalalle kelvollisuuden vanhurskauden omistaa. Ja sitten Jumala sanoi, että tämän maan, edelleen ensimmäisen Mooseksen kirjan luku 15, minä annan sinulle. Ja sitten tulee se tilanne. Mistä minä tiedän, että saan sen omakseni, sanoo Abraham. Ja silloin Jumala sanoo, tuo 3-vuotias hieho, 3-vuotias pässi, metsäkyyhky ja kyyhkynen poika. Ja tehdään liitto. Jumala tekee liiton. Veri vuotaa niin kuin polttouhri oli Noan liitossa. Se oli teurastettu ensin ja sen jälkeen se uhrattiin. Kaikki kuvaa jo sitä uhria, joka annetaan uudessa liitossa. Ja näin Abraham vakuuttuu siitä, koska hän ymmärtää liiton merkityksen. Sen tarjoaa ylempi, joka lähestyy alempaa, heikompaa, joka ehdottomasti ottaa suojelukseen turviinsa ja pitää huolta. Ja näin Jumalan liiton kautta vakuuttaa Abrahamia. Ja kun mennään lukuun 17, niin hän asettaa liikon merkiksi ympärileikkauksen. Mutta sitä ennen, hän sanoi tuossa luvussa 7, tällainen on liitto, johon minä sinut otan. Ja liitto Abrahamin kanssa on taas, niin kuin liitot yleensä, kaikki, Jumalan liitto. Jumala lähestyy. Tällainen on liitto, johon minä sinut otan. Ensinnäkin Mooseksen kirja luku 17, jakee 4 alku. Ja mitä Abrahami saa, kun hän tulee tuohon liittoon? Uuden nimen. Hänen nimensä ei ole enää Abram, korkea isä, vaan Jumala sanoo, että sinua kutsutaan Abrahamiksi, joka tarkoittaa kansojen paljouden isä. Joka liittyy siihen lupaukseen, joka annettiin aikaisemmin, ensimmäisen Mooseksen kirjan luvussa 12. Ja hän jatkaa tuossa ensimmäisen Mooseksen kirjan luvussa 17. Minä pidän voimassa liiton sinun ja myös sinun jälkeläistesi kanssa, ikuisen liiton sukupolvesta toiseen, ja minä olen oleva sinun Jumalasi ja sinun jälkeläistesi Jumala. Abrahamin kanssa solmittu liitto on ikuinen liitto, sukupolvesta sukupolveen. Ja että Abrahami voisi olla vakuuttunut tästä lupauksesta, joska Jumala vahvistaa liitolla, niin Jumala vielä vannoo nimensä kautta, että sen, minkä minä olen luvannut sinulle ja liitossani lahjoitan, minä vannon, että minä toteutan. Ja se kerrotaan ensimmäisen Mooseksen kirjan luvussa 22, kun Jumala koettelee Abrahamia. Se on tuttu kohta, jossa Jumala sanoo Abrahamille, ota ainoa, siinä on mielenkiintoiset sanat, ota ainoa poikasi Iisak, jota rakastat, ja mene ja uhraa hänet uhri, polttouhriksi Morjan vuorella. Ainoa poika, jota rakastat. Esikuva siitä, mitä Jumala tulee uhraamaan, ainoan rakkaan poikansa. Ja käsittämätöntä on se, että Jumala Abraham lähtee liikkeelle. Ja Iisak suostuu kaiken. Menemättä sen pitemmän, mitä se voidaan löytää täältä ensimmäisen Mooseksen kirjan luvuista, missä Abraham lähtee liikkeelle sen jälkeen, niin todennäköisesti Iisak on noin 30-vuotias. Samanikäinen uskon henkilökohtaisesti. Siis tämä on arvio. Tarkkaan ei voi tietää. Uskon näin, että samanikäinen kuin Jeesus. Ja mitä Abraham uskoo, kun hän menee tuolle Morjan vuorelle? Kun Iisak kysyy häneltä, tässä on halot, mutta missä on karitsa polttouhriksi? Niin silloin Jumala vastaa tuolle Abraham vastaa, Jumala katsoo kyllä itselleen karitsan polttouhriksi poikani. Sitten he jatkoivat yhdessä matkaa. Ensimmäisen Mooseksen luku 22 ja jäi 8. Ja kuinka ihanaa on olla aikanaan, kun huomasin ensimmäiseksi Mooseksen kirjasta luvusta, korjaan siis hebrealaiskirjasta luvusta, kirjeestä luvusta 11, mitä sen kirjoittaja kertoo Abrahamin ajatuksista, kun hän on tuolla matkalla Morjan vuorelle. Hebrealaiskirje luku 11 ja 19. Hän päätteli, että Jumala kykenee jopa herättämään kuolleen, ja niin hän sai poikansa takaisin ylösnousemuksen ennusmerkkinä. Abraham on luottanut, että Jumala on voimallinen Iisakin kuolleistakin herättämään. Ja vielä, mitä Jeesus sanoo Abrahamista, se on muistaakseni Johanneksen evankeliumissa luvussa 8. Teidän isänne, jäi 56, teidän isänne Abraham iloitsi siitä, että sai nähdä minun päiväni. Hän näki sen ja riemuitsi. Sisältyykö tähän jakeeseen se, että Abraham näki jo sen karitsan, jonka Jumala valitsi ja jonka ennusmerkkinä hän sai poikansa takaisin. Pysyttekö mukana, kun käy läpi?
Ei.
No monet nyökytti ja me voidaan jutella jälkeenpäin. Eli Abraham näki ikään kuin uskon silmillä jo 2000 vuoden päähän tuohon uhrikaritsaan, joka Golgatan ristillä uhrataan. Ei Iisakia, ja joka ylösnousemuksen kautta antaa kuolleetkin takaisin elämään. Ja näin Jumalan liitto Abrahamin kanssa vahvistetaan vielä valalla. Eli tuossa luvussa 22, siis ensimmäisen Mooseksen luvussa 22, Jumala sanoo näin Abrahamille tuon uskon koetuksen jälkeen. Luen sen täältä luvusta 22, jae 16 eteenpäin. Näin sanoo Herra, koska sinä tämän teit, etkä kieltänyt minulta ainoaa poikaasi, minä vannon itseni kautta, että siunaan sinua runsain määrin, annan sinulle jälkeläisiä niin paljon, että he ovat kuin taivaat tähden tai hiekat jyvät meren rannalla, ja sinun jälkeläisesi valloittavat vihollistensa kaupungit. Sinun jälkeläistesi saama siunaus tulee siunaukseksi kaikille maailman kansoille, koska sinä olit minun ääneni kuulijainen. Ja vanha käännös, ja niin kuin meillä täällä uudessa käännöksenä on alaviitteessä tarkennettu, niin sananmukaisesti sinun siemenessäsi tulevat siunatuiksi kaikki maan kansat. Ja Paavali kertoo meille Galatalaiskirjeluvussa 3 ja 16 näin. Mutta nyt lausuttiin lupaukset Abrahamille ja hänen siemenelleen. Hän ei sano ja siemenille ikään kuin monesta, vaan ikään kuin yhdestä ja sinun siemenellesi, joka on Kristus. Eli lupauksesta lähtevä sinun siemenessäsi, sinusta tulevat siunatuksi kaikki sukukunnat maan päälle. Jumala tekee liiton ja vahvistaa, että se mikä on luvattu tulee toteutumaan. Uskon nyt, minä otan liittoon sinut kanssani. Ja minä vielä vannon, että minä pidän sen, minkä olen luvannut ja liitolla vahvistanut. Ja sen päämääränä on se, että sinä saat kansan, sinusta tulee kansa, runsaslukuinen. Tämä maa tulee heille ikuiseksi omaisuudeksi ja tuon maan kautta syntyy Kristus Jeesus Abrahamin siemenessä, hänen jälkeläinen, jossa tulevat siunatuiksi kaikki sukukunnat maan päällä. Abrahamin liitto sisältää kansallisen osuuden. Se on vieläkin voimassa Israelin kansalle annettu lupaus maasta ikuisiksi ajoiksi, lupaus isosta kansasta ja lupaus siemenestä on täyttynyt Golgatalla. Tuossa maassa, kun juutalainen Jeesus toi maailman sovituksen uskossa vastaanotettavaksi Golgatalla. Jumala on Jumala, joka tekee liittoja ja Jumala on Jumala, joka pitää liittoja. Mikään muu kansa maailman historiassa ei ole niin monta kertaa tuhansien vuosien aikana siroteltu pakkosiirtolaisuuteen ympäri tunnettua maailmaa, menettänyt kielensä, säilyttänyt kulttuurinsa, identiteettinsä, synagoga jumalapalveluksensa, koottu takaisin kaiken ällistykseksi Israel perustettu uudelleen. Miksi? Koska Jumala pitää liiton. Ja siinä on kansainvälinen osuus. Ja tuo kansainvälinen osuus on juuri tämä lupaus. Sinun siemenessä tulevat siuntuksi kaikki sukukunnat maapäällä. Eli me suomalaiset pakanat.
Tarkoittaako tämä kaikille kansoille niin juutalaisia?
Ei kun myös juutalaisia ja myös juutalaisia. Kaikkia kansoja maan päällä. Hänen siemenessään, eli Jeesuksessa. Niin kuin Paavali sanoo sitä, että ja sinun siemenellesi annettiin lupaus, joka on Kristus. Hän kertoo, että tuo Abrahamille annettu lupaus siemenestä, jossa kaikki maailman kansat tulevat siunatuiksi, se on Kristus.
Se tarkoittaa juutalaisia.
Kyllä, ja kaikkia muita kansoja, jotka tulevat Jeesuksessa siunatuiksi. Eli jotka ottavat evankeliumin vastaan. Ne tulevat kaikki siunatuiksi.
No.
Ja tänäkin päivänä tämä kaikki on siis totta. Ja palaan vielä tähän liittoon Abrahamin kanssa vähän taaksepäin. Tämä ehdoton lupaus, jonka sanoin jo, että se on voimassa, se vahvistettiin liittoon otetulle Iisakille, eli Abrahamin perijälle, josta kerrotaan ensimmäisessä Mooseksen kirjassa luvussa 26, jakeessa 35 ja 24, ja edelleen Iisakin pojalle Jaakobille, ensimmäinen Mooseksen kirja, luku 28, jakeet 10 ja 15, ja tuo uuden nimen antaminen liittoo Otto Jaakobin painissa Jappokvirran rannalla, ensimmäisen Mooseksen kirjan luvussa 32, jakeessa 23 ja 33. Ja heidän jälkeläisilleen ikuisiksi ajoksi, niin kuin Jumala oli Abrahamille luvannut. Siinä ensimmäisen Mooseksen kirjan luvussa 17. Ja minkä tähden? Abrahamin tähden. Abrahamin tähden Jumala pitää lupauksensa, liittonsa, valansa ja on uskollinen. Hänen lapsilleen, näille kahdelle muulle kantaisälle, Iisakille, Jaakobille ja kaikille jälkeläisille. Ikuisesti. Ja tuon kansan kautta hän siunaa kaikkia maailman kansoja. Tämä on jostakin syystä hirveän vaikea muille kansakunnille hyväksyä.
Koska tätä siunausta ei näy missään.
No se siunaus näkyy vaikka siinä, että Suomessa tänä päivänä evankeliumin kautta ihmiset saa tulla Jumalan lapsiksi. Ja se siunaus on sen lupauksen täyttymistä, joka annettiin silloin Abrahamille lupauksessa, liitossa ja valassa. Sinun siemenessäsi, eli jälkeläisissäsi, joka Paavali sanoo
juutalaisissa.
Juutalaisissa Jeesuksessa. Hänessä. Joko juutalainen Jeesus, hän syntyi juutalaiseksi, hän eli juutalaisena, ja meidän vapahtaja tulee olemaan aina juutalainen. Ja tämä on vaikeaa meille monille. Me voitaisiin helposti ottaa, tai monet voisivat ottaa vastaan, jos on suomalainen. Ja Jumala siunaisi vain Suomea. Tai jotakin muuta maata.
Sodan aikana se oli näin.
Se on aivan totta, ja se Jumalan uskollisuus näkyy siinäkin. Mutta kun mennään pelastushistoriaan takaisin, ja tähän Abrahamin liittoon, niin siinä Jumala valitsee ihmisen Abrahamin, jonka kautta hän antaa lupaukset, joka menee liittoon, joka hän vannoo valalla, ja sen päämääränä on tuon kansan kautta lahjoittaa kirjoitukset, lahjoittaa Jeesus, joka lupaus toteutui 2000 vuotta sitten, ja tuon kansan kautta hän vie pelastuksen päätökseen. Pelastusta ei ole viety päätökseen. Paavali sanoo roomalaiskirjeen luvussa 8:24, meidät on pelastettu, se on varma toivomme. Mutta kuka semmoista toivoa, jonka näkee jo toteutuneen? Silti pelastus on niin varma jo Jeesukseen turvaavalle Jumalan lapselle, ikään kuin se olisi jo toteutunut. Mutta se odottaa loppuun saattamista. Ja se tapahtuu silloin, kun Jeesus palaa. Ja kun hän palaa tuohon maahan, samaan paikkaan, josta hän nousi taivaaseen Öljymäelle. Niin kuin Sakaria kertoo, jo 520 vuotta ennen Jeesuksen syntymää. Siksi on oleva aina kansa ja aina maa, jossa Jumala vie pelastuksen päätökseen. Ja Jumala on valinnut Israelin kansan ikään kuin välineeksi, joiden kautta hän haluaa siunata kaikkia maasukukuntia, kun he ottavat vastaan evankeliumissa Jeesuksen ja haluavat elää hänen seuraajinaan. Ja Jumalan sana kertoo siitä, mitä se on. Näin Jumala on uskollinen Abrahamin kanssa solimalleen liitolle. Ja tämä tapahtuu ja näkyy tänä päivänä meidän silmien edessä. Ja hyvin merkittävää on se, että se jakaa jopa kristittyjä tänä päivänä. On valitettavaa, että esimerkiksi kirkossa on ollut paljon sellainen näkemys ja opetus, että seurakunta on ottanut koko Israelin roolin. Israel on menettänyt kaikki nämä lupaukset, ja ne on siirtynyt seurakunnalle. Jumalan näkökulmasta on yksi ainoa ruumis, jonka pää on Kristus, ja jonka jäseniä ovat kaikki Jumalaan, Jeesukseen uskovat Jumalan lapset. Ovat ne sitten juutalaisia tai pakanoita. Ja Jumalan näkökulmasta on tällainen seurakunta, joka ilmenee eri seurakuntina maan päällä. Mutta se ei ole ollenkaan ristiriidassa sen kanssa, että tämä pelastustyötä, mitä Jumala vie tässä ajassa eteenpäin, hän toteuttaa edelleen valitsemansa kansan kautta, jonka kanssa hän on koko ajan liitossa. Ja tämä on sellainen asia, jossa meillä on hirveän tärkeää olla niin kuin Jumalan sanan linjoilla. Koska te muistatte, miten se lupaus päättyi. Tai ei päättynyt, vaan oli yksi osa sitä lupausta sen ensimmäisen Mooseksen kirjan luvussa 12 sen alussa. Minä siunaan niitä, jotka sinua siunaavat. Ja kiroan niitä, jotka sinua kiroavat. Sakaria sanoo luvussa 2, joka koskee hänen kansansa, se koskee hänen silmäteränsä. Ja silmäterä on, se tiedetään, herkin paikka, joka ihmisellä on ulkoisesti. Miksi Jumala on niin mustasukkainen? Koska hän vie pelastussuunnitelmaansa läpi tuon kansan kautta. Niin kuin sanoin, paljon on jo toteutunut, mitä hän tuon kansan kautta on toteutunut. Äsken viittasin siihen, että on oleva kansa ja maa, jonka keskuuteen Jeesus palaa. Ja filippiläiskirjan luvussa 3, muistaakseni kesä 20 ja sitä eteenpäin, Paavali sanoikin näin. Me olemme taivaan kansalaisia. Siis me olemme nyt jo taivaan kansalaisia. Sitä jatkaa. Ja taivaasta me odotamme pelastajaksi. Eli pelastuksen loppuun saattajaksi. Herraa Jeesusta Kristusta, joka muuttaa meidän ruumiimme tästä alennustilasta kirkastuneen ruumiinsa kaltaiseksi voimallaan, jolla hän kykenee alistamaan valtaansa kaiken. Taivaasta me odotamme pelastajaksi. Kuolema on voitettu, kyyneleet pyhitään pois. Me muutumme hänen kaltaisikseen. Alkaa uusi aikakausi, Karitsan häät ja uusi maailman aika, jota raamattuminen rauttaa. Ja se on kristillisen toivon ydin. Ja tätä suunnitelmaa hän vie eteenpäin. Missä? Israelin maassa Golgatalla sen huipennuksen, Jeesuksen palo. Evankeliumissa hän käyttää koko tuota seurakuntaruumista. Meitä pakanoita ja messianisia juutalaisia, jotka on saatu tulla uskoon. Ja löytää omat paikat ja tehtävät, missä voidaan olla tässä Jumalan suuressa työssä omalla paikalla ja lahjoilla mukana. Jos me nähdään tämä tältä Raamatun näkökulmasta, Abrahamin liitto. Mehän iloitaan ja riemuitaan siitä, että Jumala on valinnut kansan, jonka kautta hän lahjoittaa maailman suurimman löydön jokaiselle, joka evankeliumin juutalaisesta Jeesuksesta tahtoo vastaanottaa. Taas kääntäen toisinpäin. Miksi se kansa on niin vainottu? Miksi sitä on vainottu läpi maailman historian? Viime huipennuksena käsittämätön holokausti. Mikä sai fiksun kansan ponnistelemaan itsensä äärimmilleen, että saa koottua 11 miljoonaa natsi-Saksa, juutalaisia ympäri Eurooppaa, miehet, naiset, lapset, poltettavaksi, tapettavaksi?
No nehän karkoitti Espanja, Ranska, Englanti.
Kyllä, siis jo aikaisemmin historiassa, niin, silloin jo vainottiin. Kyllä. Jumalan vastustaja tekee kaikkensa, että ei olisi kansaa eikä maata. Hyvin ajankohtainen kysymys. Minä siunaan niitä, jotka sinua siunaavat, ja kiroan niitä, jotka sinua kiuraavat. Kuinka tuo siunaus, miten Suomi sotien aikana suhtautui juutalaisiin, eikä luovuttanut niitä 2300, jota Himmler tuli 42 heinäelokuun vaiheessa pyytämään. Se oli suuri siunaus Suomelle. Mä olen henkilökohtaisesti ihan varma, että ne ratkaisutaistelut ja voitot, jossa miehet ja naiset uhrasivat itsensä rintamalla ja kotirintamalla, olivat mahdollisia kuitenkin vain sen tähden pohjimmiltaan, että Jumalan hyvä käsi oli tämän kansakunnan yllä, koska hänen sanansa kunnioitettiin. Ja yksi osa siitä oli olla lähettämättä juutalaisia tuhottaviksi.
Oliko näistä osa sotavankeja?
Näistä ei ollut yksikään, jota pyydettiin 2008 luovutettiin marraskuussa 1942 valtiollisen poliisitoimista. Mannerheim oli siinäkin eri mieltä. Ja ne eivät olleet Suomen juutalaisia, vaan Suomeen paineita juutalaisia. Silti se ei tee yhtään oikeutummaksi sitä, että heidät palautettiin. Sitten sotavankien joukossa on myös mennyt. Mä en tunne tarkkaan sitä historiaa. Mutta se, että suhde siihen, miten Jumala vie läpi pelastushistoriaa tämän kansan ja maan kautta, on äärimmäisen tärkeä, että me ollaan mukana siinä, koska se tuo siunausta. Sehän ei tarkoita sitä, että juutalainen kansa, joka Jumala on valinnut välineeksi tämän läpiviennissä, hän on mennyt liittoon Abrahamin kanssa, antanut lupaukset kansasta, maasta ja siemenestä. Ei se tarkoita sitä, että kansa elää oikein. Mutta ei meidänkään osuus, että me olemme Uuden liiton jäseniä, perustu siihen, että me elämme oikein. Vain siitä, että Jumala on uskollinen meille. Me olemme syntisiä ja lankeamme, teemme väärin. Mutta Jumala on uskollinen ja armahtaa jokaista, joka menee tuolle lähteelle, Golgatan ristin juurelle kuvainnollisesti, tunnustaa syntisiä ja pyytää anteeksi. Ja se liitto säilyy. Jumala on koetellut kansaa, antanut sen kokea myös niitä kärsimyksiä, jotka se ennalta ilmoitti sille tulevaksi, se luopuu hänestä. Mutta hän ei ole koskaan hylännyt, eikä tule hylkäämään. Koska Jumala on ehdottoman uskollinen ja luotettava. Ja se luo taas turvallisuutta Jumalan lapselle. Palaan vielä tähän Abrahamin kanssa solmittuun liittoon, kuinka se näkyy Uuden testamentin tekstillä. Maria, Jeesuksen äiti, joka ylistää Jumalaa pyhässä hengessä. Luukkaan evankeliumin luvussa 1, jakeessa 54-55 toteaa muun muassa näin. Hän on pitänyt huolen palvelijastaan Israelista. Hän on muistanut kansaansa ja osoittanut laupeutensa Abrahamille ja hänen jälkeläisilleen ajasta aikaan, niin kuin hän on isillemme luvannut. 2000 vuotta Abrahamin kanssa tekemän liiton jälkeen, joka vahvistettiin liittoon otetuille Iisakille ja Jaakobille lupauksina maasta ja kansasta. Nyt 2000 vuotta myöhemmin Maria ylistää, että hän on osoittanut laupeutensa Abrahamille, tuolle lupaukselle, liitolle ja valalle, ja hänen jälkeläisilleen ajasta aikaan niin kuin hän on isillemme luvannut. Ja mitä on oltu välillä? Pohjoinen Israel pyyhittiin 722 ennen Jeesuksen syntymää maailmankartalta Assyrian toimesta. Samaria tuhottiin. 586 ennen Jeesusta Babylonien suurvalta tuhosi Jerusalemin temppeli ja vei pakkosiirtolaisuuteen. Kansa käänsi selkänsä. Mooseksen liitossa tulleet ennalta ilmoitukset, sanktiot, tuli voimaa. Mutta Jumala ei hylännyt, vaan hän antoi sen siemenen. Ja Maria ylistää siitä, koska Jumala on luotettava ja hänen pitää sen, mitä hän lupaa. Tuossa samassa Luukkaan ensimmäisessä luvussa, jakeessa 72, 73 ja jakeessa 77, sitten profetta Johanneksen isä Sakarias, kun hänen suunsa avautuu ja Jumalan pyhä henki täyttää hänet, niin kuin tuossa luvussa kerrotaan, ja antaa hänelle tiedon, mitä Jumala tulee tekemään hänen poikansa kautta. Tuon tienraavajan kautta. Hän sanoo, hän on nyt osoittanut laupeutensa uskollisuutemme isiämme kohtaan. Hän on pitänyt mielessään liittonsa valan, jonka hän isällemme Abrahamille vannoi. Sinä johdat, siis Johanne, poikansa Johanneksen, hänen kansansa tuntemaan pelastuksen syntien anteeksi antamisen. Viittaa Jeesukseen, jonka tienraivaja Johannes oli. Siis Sakariaskin oivaltaa tämän. Mihin tämä kaikki perustuu, että nyt tapahtuu näitä asioita? Liittoon, lupaukseen ja valaan. Ja eivät ne ole nyt 2000 vuotta myöhemmin miksikään muuttuneet, vaan ovat edelleen voimansa ja toteutuvat meidän silmiemme edessä. Ja tuo kansa tulee olemaan kaikkien vihattavana ja ahdistuksen kohteena. koska Jumalan vastustaja tekee kaikkensa, että Jumala ei voisi viedä pelastushistorian päätökseen, jonka hän on ilmoittanut loppuhuipennuksen vaiheessa toteuttavansa tuossa maassa, tuossa kaupungissa. Jumala liitto Abrahami on kansallinen ja Jumala pitää lupauksensa Israelille maasta ja kansasta, Messiasta ja loppupelastushistorian vaiheesta ja tuon kansan kautta tulleesta Jeesuksesta ja sen kautta pelastuksen loppuun saattamisesta tulee siunaus kaikille niille, jotka turvaavat Jeesukseen ja ovat siunaamassa ja iloitsemassa sitä Jumalan upeaa pelastushistorian suunnitelmaa, jota hän toteuttaa kansan kautta. Ja minkälaisen Jumala valitsi liittoon, hän teki Abrahamin kanssa. Myöhemmin, kun hän otti sen vanhaan liittoon, nyt tänä päivänä katsottuna, josta ensi kerralla, siellä Mooseksella, eli Israelin kansan Horebilla liittoon. Näin sanoo 5. Mooseksen kirjassa luvussa 7, jakeessa 6 ja 9 alkusassa. Muistakaa, että olette Herralle Jumalallenne pyhitetty kansa. Herra teidän Jumalanne valitsi teidät maailman kaikkien kansojen joukosta omaksi kansakseen. Ei Herra siitä syystä mieltynyt teihin, eikä valinnut teitä, että te olisitte kansana kaikkia muita kansoja suurempi. Olettehan kaikista kansoista pienin. Herra rakasti teitä ja pitääkseen esi-isillenne vannovansa valan. Hän vei teidät väkevällä kädellä pois Egyptistä orjuuden maasta ja lunasti teidät vapaiksi Faarao Egyptin kuninkaan vallasta. Tietäkää siis, että vain Herra teidän Jumalanne on Jumala. Häneen voi luottaa. Hän pitää voimassa liittonsa. Näin siis Jumalan Mooseksen kautta kansalle. Mitä Jumala valitsee, kun hän toteuttaa suuria tekoja? Pienen, heikon, monta kertaa halveksitun, ihmisten silmissä ei mitään ole. Jotta kunnia menisi sinne, minne se kuuluu. Sille, joka ymmärtää, että kaikki, mitä tapahtuu nyt tämän tai minun kauttani, on Jumalan armoa. Ja hän saa sen kunnian ja ylistyksen. Eikä sitä ota se kanava, jonka kautta Jumala näitä suuria pelastushistorian tekoja tekee. Se on tänäkin päivänä totta. Jumala valitsee mitättömiä heikkoja suuren sanoman eteenpäin viemiseen, jotka antavat sydämensä hänelle uskossa Jeesukseen ja seuraavat Jeesusta ja seuraavat Jumalan sanaa. Eivät pelkästään ota vastaan sen lahjaa uskossa, vaan haluavat myös elääkin sen ohjeen mukaan, mitä Raamattu ilmoittaa. Syntisinä, heikkoina ja epäonnistuminakin tuonne armon ja anteeksiantamuksen lähteeseen turvaten, mutta sydän on se. Kun Jumala valitsi Abrahamin, kun hän otti Iisakin ja Jaakobin, niin mitä nämä miehet tekivät? Meille kerrotaan ensimmäisessä Mooseksen kirjassa. Ne valehtelivat, pelastaakseen nahkansa. Jos mä nyt provosoin, vain oli valehtelijoita. Mutta mitä, minkä takia Jumala vei eteenpäin? Heidän sydämensä oli se, mikä Jumala näki, sydän asenne. He olivat Jumalan mielenmukaisia miehiä. Siinä heikkoudessakin ja peloissaankin he turvasivat ja luottivat Jumalaan. Jumala ei tarvitse täydellisyyttä, vaan se, että hän saa olla ykkönen ja me luotamme häneen. Ja sen jälkeen heikkojen kanavien kautta tapahtuu Jumalan suuria töitä. Omalla paikalla ja omilla lahjoilla palvelle, toiset näkyvimmillä, toiset näkymättömällä, mutta ei ollenkaan vähäisemmällä paikalla. Roomalaiskirjeen luvuissa 9 ja 11 Paavali käyttää pitkän jakson, kun hän selvittää Uudessa testamentissa Israelin osuutta Jumalan pelastushistoriassa. Ja luen tästä Roomalaiskirjeen luvusta 11 ja 25-29. Ja se on otsikoitukin meidän nykyisessä kirkkoraamatussa Israelin pelastuminen. Veljet, jotta ette olisi oman viisautenne varassa, teidän tulee tuntea tämä salaisuus. Paatumus, joka on kohdannut osaa Israelin kansasta, kestää siihen asti, kun muista kansoista koottava määrä on tullut täyteen. Sen tapahduttua koko Israel on pelastuva, niin kuin on kirjoitettu. Sinusta on tuleva pelastaja, hän poistaa jumalattomuuden Jaakobin jälkeläisistä. Ja tämä on minun liittoni heidän kanssaan. Minä otan pois heidän syntinsä. Evankeliumin torjuessaan he ovat Jumalan vihollisia, teidän tähtenne, mutta valinnan perusteella he ovat Jumalalle rakkaita, isien tähden. Jumala ei peruuta lahjojaan eikä antamaansa kutsua. Me katsotaan tämän päivän Israelia. Siellä on vähemmistönä messiaaninen seurakunta. Aivan vähemmistönä, joka Jumalan kiitos tänä päivänä kasvaa. Se kansa elää täysin selkänsä kääntäneenä Jumalalle. Mutta Jumala ei ole hylännyt, vaan hän armossaan liittonsa tähden voi viedä lupaustaan eteenpäin. Ja koko kansa tulee kääntymään, kun evankeliumi on sarttu kaikkialla maailmassa. Selkeän kansa on ahdistuksessa. Ja he kääntyvät hänen puoleen, niin kuin Sakari sanoi, jonka he ovat lävistäneet. Eli Kristuksen. He itkevät ja valittavat häntä niin kuin esikosta valitetaan. Ja silloin aukeaa avoin lähde syntiä ja saastaisuutta vastaan. Nyt Paavali viittaa, se Israel on pelastuva kokonaisuudessa. Ja Jeesus sanoo Matteuksen evankeliumissa luvussa 23, minä en tule ennen kuin he sanovat, siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen. Siihen viittaa tässä Paavali. Jumalan liitto Abrahamin kanssa on edelleen voimassa, kansallisesti Israel ja Jumalan välillä. Israelin kansa on Jumalan valitsema omaisuuskansa ja maa on luvattu heille ikuisiksi ajoksi. Jumala käyttää valitsemansa kansaa ja maata toteuttaessaan siis pelastushistoriaa maan päällä. Jumala on jo toteuttanut pelastavia tekoja maassa ja kansan keskuudessa ja tulee viemään pelastushistorian päätökseen käyttää edelleen myös maata ja kansaa. On oleva Israelin maa ja kansa, niin kuin on todennut, jonne Jeesus palaa ja jonka Jumala ottaa kokonaisuudessaan armoihinsa, kun se ahdistuksen keskellä kääntyy Jeesuksen puoleen ja toteutuu Jeesuksen sana, jotka äsken mainitsi, Matteuksen evankeliumi luku 23. Sillä minä sanon teille, että te ette minua tästä edes näe ennen kuin sanotte, siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimessä. Ja Abrahamin liiton tarkoituksena on mahdollistaa pelastus evankeliumin sanomassa Jeesuksesta Kristuksesta kaikille kansoille. Liitto on voimassa myös kansainvälisesti ja koskettaa meitä kaikkia pakanoita. Me pelastumme vain uskomalla Abrahamille annettuun lupauksen täyttymykseen, Jeesukseen Kristukseen. Sinun siemenessäsi tulevat siunatuksi kaikki kansakunnat maan päällä, juutalaiseen Jeesukseen. Näin tiivistän vielä loppuun. Paavali päättää roomalaiskirjeessään tämä Israelia koskevan jakson, siis luvuissa 9 ja 11, aivan äärettömän upea hymniä siitä, mitä Jumala tekee. Jos me käsitettäisiin se nyt tässä, niin me ei väsyttäisi ihmettelemään sitä, vaan me voitaisiin yhtyä tähän Paavalin tekstiin, mitä hänelle on avautunut aivan erityisellä tavalla. Hän summaa kaiken sen, mitä Jumala kansan kautta on tehnyt ja tulee tekemään. Hän sanoo näin, kuinka ääretön onkaan Jumalan rikkaus, kuinka syvää hänen viisautensa ja tietonsa, kuinka tutkimattomat ovat hänen tuomionsa ja jäljittämättömät hänen tiesä. Kuka voi tuntea Herran ajatukset? Kuka pystyy neuvomaan häntä? Kuka on antanut hänelle jotakin, mikä hänen olisi maksettava takaisin? Hänestä, hänen kauttaan ja hänen on kaikki. Hänen on kunnia ikuisesti. Aamen. Paavali ihmettelee suu auki. Mitä Jumala tekee tuon kansan kautta, tuon kansan suhteen kaikille kansoille. Miksi näin pitkään tästä Israelin osuudesta, joka perustuu pohjimmiltaan liittoon Abrahamin kanssa? Sen takia, että tänä päivänä meidän silmien edessä Israel on joutumassa täysin yksin. Me letään maailman historiassa nyt vaihetta, jossa USA on muuttanut omaa politiikkaa. Se tarkoittaa sitä, että Israelin tuki vähenee. Ja kun Israelin tuki vähenee siltä merkittävältä tukijalta USA:lta, se tarkoittaa, että ympäröivien arabikansojen sodan kynnys suhteessa Israelin laskee koko ajan. Ja nämä neuvottelut, jotka itse asiassa on hyviä, että pyritään saamaan Iranin ydinaseneuvottelujen kautta estettyä tuo ydinaseiden tuottaminen. Mutta voidaan todeta, että ne vaatimukset, jotka Iranille on esitetty, on aivan niin kuin Israel sanoo, ihan liian mitättömät. Ja nyt kun sopimus, ja jos se saadaan aikaan, se tarkoittaa sitä, että Israel on itse pakotettu iskemään Iraniin ennen kuin se saa ydinaseen. Ja mitä tarkoittaa silloin?
Loppua.
Se on kaikkien kansojen vihattavana. Siksi meidän kristittyjen tulee seistä siinä pelastushistorian suunnitelmassa Israelin rinnalla. Tuon maan omistusoikeus on Israelin. Ja tukemassa sitä kokoamista, kun kansaa kootaan sinne. Se on yksi syy, miksi otin tämän esille. Ja meillä on evankeliumi, joka rakastuttaa Jeesuksen uskovat Jumalan sanaa silloin, kun se menee oikein. Jumalan sana tulee rakkaaksi, joka lehdiltä tämä kaikki on todettavissa. Ja silloin, kun Jumalan sana syyttää sydämet, niin suhde Israeliin Jumalan sanan kautta tulee oikeaksi. Siksi evankeliumissa on muuttava voima. Tänään mietin sitä, että kuinka suuri muuttuma voima, ja otan yhden esimerkin siitä, kuinka juutalaisen Jeesuksen pelastamaksi tuli natsi von Ribbentrop, joka oli natsi-Saksan ulkoministeri, Hitlerin suurin ulkoasian neuvottelija, joka teki Molotov-Ribbentrop-sopimuksen aikanaan neuvostoton kanssa, joka neuvotteli Ryti ja Ribbentrop sopimuksen Suomen kanssa. Natsi, joka hirtettiin syytettynä oikeutetuista asioista ihmisyyttä vastaan ja monesta muusta syystä. Miten hän sai vastaan ottaa juutalaisen Jeesuksen tunti ennen hänen telottamistaan. Hän sanoo tällä tavalla, kun hän lähti käännän tämän englantisen tekstin. Kun hän lähti sellistään, tämä on siis pappi, joka oli tuolla Nympärin selleissä näiden telottavien kanssa. Kun hän lähti, ennen kuin hän lähti sellistään, hän sanoi, että hän pitää kaiken luottamuksensa karitsan vereen, joka on ottanut pois maailman syyllisyyden. Ja hän rukoilee, että Jumala on armollinen hänen sielu. Hän sai pelastua. Jumala muuttaa tänä päivänä sydämiä. Uskotaanko me siihen? Ollaanko me asialla vai naureskellaanko me näille kysymyksille? Nämä on vakavia asioita. Me voidaan tästä mennä kotiin ja ajatella, että onhan ne kuultu sitä kertaa ennenkin. Mutta on täysin hukkaan menneitä, jos ne menee niin kuin vesi hanhenselästä, eikä ne saa aikaan mitään. Vähintään sen, että se meidän asenteellisella tasolla Jumalan sana saa muuttaa ja vahvistaa meidän käsityksiä. Niin, että me ollaan niissä suunnitelmissa mukana siunaamassa, mihin Jumala meitä sanansa kautta kutsuu. Ja kun hän toteuttaa maailmassa pelastavia tekoja. Rukoillaan yhdessä. Tavallinen isä, me kiitetään siitä, että sinä olet aikanaan valinnut Abrahamin, tehnyt liiton hänen kanssaan. Olet vahvistanut valalla tuon liiton, antanut sen toteutua. Kristuksessa, tuossa siemenessä, jossa mekin on saatu vastaanottaa siunaus. Päästä uskossa Jeesukseen, Isä, sinun lapseksesi. Herra, vahvista meidän uskoamme. Täytä meitä pyhällä hengellä niin, että me ymmärrämme yhä enemmän sinun sanasi. Se voi innoittaa meitä ja me rohkeasti seisomme sinun sanasi edessä, Israelin rinnalla, niissä asioissa, jotka sinä olet meille ilmoittanut, maan omistusoikeudessa, kansan kokoamisessa, rukoilemassa Jerusalemille rauhaa, rukoilemassa messianisten seurakuntien laajenemisten puolesta, rukoilemme jokaisen arabikristityn puolesta ja seurakunnan puolesta. Anna Herra Jeesus tuolla tuossa maassa arabikristittyjen ja messinäisten juutalaisten välinen rakkaus olla todistuksena yhä laajemmin siitä, mitä rauhan ruhtinas voi tullessaan ihmisen sydämeen tehdä, luoda rauhan kansakuntien välille. Kiitos Herra, että me saamme kantaa oman kansamme sinun eteesi. Siunaa meidän kansaa, vaikuta meidän kansan päättäjissä ja kansassa niin, että me olemme siunaamassa Israelia sinun suunnitelmassasi, vaikka joutuisimme yksinkin. Herra, armahda meitä. Olen ylistetty ja kiitetty sinä, elävä Jumala, jonka pelastussuunnitelma on ihmeellinen, jos saamme olla mukana. Kiitos Jeesus, että olet avannut tien tähän ja vahvista meitä uskossa, että saavuttaisimme pelastuksen päämäärän, sen pelastuksen, jonka sinä teet, kun palaat noutamaan omasi. Aamen.